Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir taip pat žinių radijo praktikantė Gabrielė Aputytė.
Labas.
Tai šį vakarą dvi temos mūsų laidoje, po pertraukėlės kalbėsime apie infliaciją, o dabar kalbėsime apie Ukrainą. Daug svarbių aktualijų įvyko pastaruoju metu, jos visos sukrito jas ir bandysime apibėgti. Tai ir nerimas dėl rusų užimtos Zaporižios atominės elektrinės ir kelias pasipiktinimas dėl žmogaus teisų organizacijos Amnesty International teiginių apie Ukrainą, dėl kurių ji apgailę stauja, kad kilo sielvartas ir pyktis ir taip pat Turkijos prezidento susitikimas su Putinu ir dar du laivai su grūdais išplaukę iš Ukrainos. Visą tai ir aptarsime su pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro Locked and Loaded komandos nariu Alminu Sinevičiumi. Sveiki. Negirdime jūsų, kažkodėl galbūt mikrofonas yra išjungtas. Dar kartą pabandykime pasitikrinti. Sveiki, ar girdite?
Sveiki, sveiki.
Taip, girdime dabar ir taip pat telefono yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Vytis Jurkonis. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai pradėkime galbūt nuo Zaporižios atominės elektrinės. Daug šiandien naujienų apie tai įvairiausių krenta pasisakymų, tiksliau daugiau apie tai, kad vyko sušaudimo aplinkui. Ja ir jungtinės tautos smerkė juos, sako, kad jie yra savižudiški ir Guterišas, generalinis jungtinių tautų sekretorius, sakė taip, kad šį kartą branduolinės katastrofos buvo stebuklingai išvengta, bet stebuklai negali tęstis amžinai. Tad, ponė Sinevičiau, jūsų vertinimu gali ištikti katastrofa šioje elektrinėje?
Na, iš tikrųjų, jeigu būtų pataikymai tiesioginiai į reaktorius, tai visko gali būti, nors ir tai yra pakankamai gerai apsaugota jinai kaip infrastruktūros objektas nuo įvairių išorės veiksnių, bet vėlgi nieks nekalba apie turbūt tiesioginius pataikymus su raketomis arba artilerijos sviediniais. Tai tokiu atveju tikrai galėtų būti sunkios ekologinė katastrofa, žinoma, galėtų būti. Bet vėlgi aš manau, kad abi kariaujančios pusės, tiek Rusijos federacija, kuri dabar šiaip yra okupavusi tas teritorijas, ta Energodaro teritorija, kurio yra atominė Zaporižės atominė elektrinė, tai jinai kontroliuoja ir, na, manau, suvokia abi pusės, kad tai yra labai svarbus objektas, kurio pataikymas, į kurį sukeltų nekontroliuojamas pasekmes abiem pusėm. Todėl aš, na, viliuosi, kad nei viena pusė, na, to nesiekia specialiai, bet čia sunku pasakyti.
Ukraina sako, kad reikia tą zoną demilitarizuoti, tad ar tai skamba kaip įmanoma misija?
Na, su Rusijos federacijos ginkluotosiom pajėgom apskritai sunku turbūt kažką prognozuoti, vertinant jų veiksmus dažnu atveju šio karo metu, bet vėlgi tai tikrai būtų viena iš išeičių padaryti ją tą tokią nešaudimo zoną. Mes, na, kariuomenėje irgi yra terminai, tiesiog non-firing area, nešaudimo zona, kuri būtų apribota karinėse operacijose abiem pusėm ir tai nebūtų, karo veiksmai nebūtų vedami tam tikram plotė aplink šitą objektą.
Jei toks scenarius įvyktų ir išties liudytume kažką panašaus, nežinau, į Černobylio avariją, kaip manot, ponė Jurkoni, ar tai jau būtų tas faktorius, dėl kurio NATO galiausiai nuspręstų tiesiogiai įsikišti į šį karą?
Na, visų pirma, NATO kaip ir yra gynybinis alijansas. Aš manau, kad neturėtų būti strėlės kreipiamas į NATO ir čia irgi yra vienas iš Kremliaus interesų ieškoti kaltininkų ten, kalbėti apie neva neefektyvią organizaciją ir taip toliau. Atskiros NATO šalis padeda Ukrainai, bet šiuo atveju esminis klausimas yra, ką veikia jungtinės tautos, ką veikia tos žinybos, kurios reguliuoja atominę energetiką ir kiek įgalumo tenais yra likę, o jeigu nėra, kokių reformų reikalauja. Taip kad mes visi liktais ir daugiausiai vilčių dedame į karinę alijansą, bet puikiai suprantame, kad atominės energetikos saugumas ir karo sąlygomis irgi neturėtų būti karinio alijanso rūpestis, turėtų būti, žinant ypač kokias pasekmes galėtų sukelti tokia katastrofa ir kokios galėtų būti, kokie galėtų būti padariniai ne tik tai Ukrainai, bet visam regionui ir tai pačiai Rusijai, aš manau, kad tai klausimas daugiau tarptautiniam organizacijom, bet ne kariniam aljansui kaip NATO.
Taip, ir kalbant dar plačiau apie Zaporižiaus regioną, tai rusai skelbia, kad okupacinės administracijos vadovas ten pasirašė dekretą, kuriuo numatoma rengti pseudo referendumą dėl regiono prijungimo prie Rusijos, kada tai galėtų būti nėra skelbiama, bet ar tai tokie pseudo referendumai kištų koją ukrainiečiams siekiant susigražinti šiuo metu prarastas teritorijas, ponė Sinevičiu?
Aš manau, kad referendumai iš principo neturi didelės įtakos veiksmams, kurie vyksta mūšio lauke. Ir tas palaikymas, kiek tenais jo yra realaus, tai čia kitas klausimas. Bet faktas, kad tai yra tiesiog butaforiškai norima parodyti, kad, na, kad yra okupuotose teritorijose yra maždaug žmonės, kurie palaiko okupantus, nors iš tikrųjų tas procentas, na, sunku pasakyti, čia reikėtų tyrimus turbūt vesti, bet ten yra jis tikrai nedidelis, 10, gal 15 procentų kažkur esu matęs. Taip. Tai įtakos mūšiui iš principo neturi, mūšio veiksmams, dėryboms jau čia būtų kitas klausimas, nes tada, na, Ukrainos ir prezidentas rodos yra pasakęs, kad na, tai labai apsunkintų galimas ateityje derybas su agresoriumi.
Taip, jisai sakė, kad atimtų iš Rusijos bet kokią galimybę derėti su Ukraina ir laisvoju pasauliu. Ponia Jurkonė, iš ties tie referendumai dar nei vieno kol kas nuo vasario tokio mes jo kaip ir nematėme, ar tai tik laiko klausimas, kada pamatysime?
Na, tikriausiai, kad bus bandoma organizuoti, bet vėlgi mes puikiai prisimename tą vadinamą, kabutėse reikėtų vadinti referendumą Kryme, ir jisai vyko esant tenais žaliems žmogeliukams, rusų pajėgoms, ir man atrodo, tuo metu puikiai mūsų ambasadorius Ukrainoje, jisai tuo metu irgi buvo vienas iš nedaugelio, gal net ir vienintelis Europos Sąjungos ambasadorius, kuris labai teisingai pasakė prieš šautuvo vamzdžius vykstantis referendumas, jis negali vadintis referendumu. Tai čia lygiai taip pat, joks referendumas negali vykti, kuomet vyksta karas, kuomet yra gausybė žmonių, kurie buvo priversti išvykti dėl pavojaus, kurie galbūt buvo net išvežti iš okupuotų teritorijų, taip kad priešingų atveju nebūtų atspindėta laisva valia. O Kremliui tai yra tam tikra dūmų uždanga ir galimybė skleisti dezinformaciją, kad neva yra kitaip mąstančių ir kad čia tai tas skaičių žmonių yra kažkaip tai reikšmingas, bet iš tikrųjų tai yra tik tais bandymas užglaistyti tai, kas yra akivaizdi tiesa, kad Rusija yra agresorius, pažeidžiantis tarptautinės teisės normas ir kad tenais karių nei Chersone, nei Donbase, nei kur nors kitur neturi būti.
Kalbant dar, kas yra tikroji tiesa, labai sunku suprasti apie Turkiją, kurios lyderis buvo susitikęs su Vladimiru Putinu prieš kelias dienas. Ar mes iš vis matom kažkokį rezultatą to susitikimo, nes kyla klausimų kai kur žiniasklaidoje, ką veikia Turkija iš viso NATO, ponia Jurkonė?
Na, klausimas visų pirma, ką veikia NATO, turbūt daugiau ne dėl to, kokia yra Turkijos rolė bandant derėti su Maskva, o bendrai kalbant apie žmogaus teisų ir demokratijos indeksą toje valstybėje ir ar gali autoritarinė valstybė būti šitame alijanse, ar nėra taip alijantas pažeidžiamas, bet šiuo metu Turkija iš tikrųjų atlieka gana svarbią rolę. Yra viena iš nedaugelio valstybių, kuri turi nuolatinį kontaktą ir tam tikrą prasme jie yra labai svarbus ir užtikrinant judėjimą tų pačių grūdų Juodosios jūros baseine. Ir žinome, esame girdėję ne kartą apie Bayraktaro iš Turkijos gamybos lėktuvų reikšmę kare Ukrainoje. Tai Tai negalėčiau tvirtinti, kad čia žaidžiama Kremliaus pusėje, Turkijos vaidmuo ir interesai yra gerokai įvairesni, bet dėl jų buvimo NATO čia yra atskira milžiniška diskusija ir toli gražu neturėtų būti siejama vien tik tais su Rusijos klausimu, bet lygiai taip pat ir su jų pozicija vidurio rytuose ir kitose regionuose.
Iš tikrųjų, grūdų eksportas atrodo, kad vyksta šiandien taip pat, tai veikia, ar tai reiškia, kad veikia tie susitarimai, kuriuose dalyvavo ir į tos pačios jungtinės tautos ir Turkija ir Rusija, ponė Sinevičiu?
Na, turbūt veikia, jeigu kol kas karinių veiksmų Juodojo jūroje aktyvių nėra, ta prasme, laivyno nėra užpultas nei vienas laivas, kuris gabena grūdus ar kitas kultūras, tai turbūt tai veikia. Na, vėlgi klausimas, ką iš tų susitarimų gauna na, ta pati Rusija arba Turkija arba kitos šalis. Tai turbūt vėlgi, na, Turkija mano vertinimu yra gan pragmatiška valstybė ir jie žiūri savo naudos. Tai turbūt vėlgi kažkokie yra susitarimai, gal net nebūtinai vieši.
Dar pabaigai kalbant apie Amnesty International ataskaitą, kurioje paminėjo incidentus 19 miestų ir miestelių, kai ukrainiečių pajėgos, kaip jie rašo, tikriausiai sukėlė pavojų civiliams įrengdamos bases gyvenamuosiuose rajonuose. Ir Zelenskis tas išvadas prilygino bandymui suversti kaltę aukoms. Organizacija atsiprašė už reakcijas, bet ne už turinį. Tai ponė Jurkoni, kaip jūs šį epizodą, na, aiškintumėt apskritai?
Na, tenka apgailestauti dėl ir ataskaitos, ir vadovybės reakcijos, pirminės reakcijos, kuomet jie tenais neva įsižeidė, kad juos pagavo trolių gauja ir kažkaip tai labai bando taršyti tą jų poziciją. Iš tikrųjų, Amnesty galėjo gerokai išsamiau apžvelgti karo situaciją ir visų pirma Kremliaus vaidmenį, Rusijos karių agresiją ir nusikaltimus. Tai tame kontekste jų ataskaita atrodė labai selektyvi ir aš suprantu, kodėl sukėlė įvairių žmonių ir politikų tokią neigiamą reakciją. Tas atsiprašymas iš dalies atspindi Amnesty's suvokimą, kad buvo padaryta klaida, bet aš manau, kad vien tik atsiprašymą tai klaidai išpirkti nepavyks. Amnesty turėtų įsipareigoti atlikti labai išsamią analizę visų pirma agresoriaus veiksmų Ukrainoje, kalbant konkrečiais vardais, kalbant ne tik tais apie atskirus karius, bet ir apie Kremliaus vadovybės rolę ir įsakymus tenais.
Ačiū Jums, kalbėjo politologas Vytis Jurkonis, taip pat iš Locked & Loaded komandos Alminas Sinevičius. Dėkui Jums už prisijungimą.
Grįžtame į studiją. Metinė infliacija Liepą siekė beveik 22%, o per mėnesį prekių ir paslaugų kainos padidėjo beveik 1,5%, skelbė Lietuvos statistikos departamentas. Tam daugiausiai įtakos turėjo kylančių degalų, maisto produktų, šilumos, elektros ir dujų kainos. Kas mūsų laukia ateityje ir kada galime tikėtis kainų atslūgimo? Apie tai šiandien kalbame su Swedbank vyriausio ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Sveiki.
Labą dieną.
Nemaža dalis ekonomistų, taip pat ir jūs, prognozavote, kad infliacijos pikas bus pasiektas Liepą. Ką galėtumėte prognozuoti šią mėnesį? Ar infliacija mažės?
Tai ta prognozė tebegalioja. Mes čia dabar ir pamatėme Liepos duomenis, kur infliacija pakėlė būtent vienkartiniai veiksniai nuo Liepos pirmos dienos padidėjusios dujų ir elektros kainos. Jeigu nebūtų šio veiksnio, tai jau mes dabar būtume matę rūpjūčio mėnesį, Liepos mėnesį sumažėjusias kainas lyginant su birželiu, Bet ir tai mėnesinė infliacija jau ji yra žemiausia per pastarąjį pusmetį ir tikėtina ir toliau mažės, nes tų pagrindinių priežasčių, dėl ko matėme tokią didelę infliaciją, lieka vis mažiau. Atslūgo ir naftos kainos, mažėja naftos perdirbimo maržos, daugelis pramoninių metalų yra maždaug penktadaliu pigesni negu buvo šių metų pradžioje. Visi tie veiksniai mažins infliacinį spaudimą ir matysime, kad jau nuo rugpjūčio mėnesio, ypač rudenį, metinė infliacija sparčiai mažės.
Lietuvoje infliacijos metu brango ne tik degalų ir elektros, tačiau ir kitų, kaip sakėte, minėjote, produktų kainos. O kada galėtumėme tikėtis maisto kainų atslūgimo?
Maistas, problema išlieka susijusi su maisto žaliavų išvežimu iš Ukrainos, iš kai kurių kitų regionų. Tai turbūt tai nebus tas rytis, kur galima tikėtis spartaus maisto produktų atpigimo, nes daugelio maistinių žaliavų trūksta pasaulyje, visose regionuose, ir nors ir Lietuva, ir Europos Sąjunga yra grinieji maisto eksportuotojai, tai yra pagamina, užaugina daugiau maisto produktų negu suvartoja, bet dėl to, kad pasaulyje yra jų trūkumas, dėl to kainos išliks aukštame lygyje. Bet net ir čia žiūrint, net ir prie gana prastų oro sąlygų, sausrų, gaisrų šiemet mes matome, kad daugelio pagrindinių maistinių žaliavų ir kviečių, ir kukurūzų, ir kitų grūdinių kultūrų kainos sumažėjo maždaug 20% nuo to lygio, kurios buvo po karo pradžios Ukrainoje. Bet žiūrint į galutinių produktų kainas parduotuvėse, lentynose, tai na, ten labai didelio kainų mažėjimo tikrai sunku tikėtis, nes jos didėja ir dėl kitų priežasčių. Lietuvoje tai yra sparčiai augantis atlyginimai, didėjančios darbo sąnaudos.
Paminėjote karą su Ukraina. Ar Lietuvos ekonominiai situacijai turėjo įtakos verslo ryšių su Rusija ir Baltarusija nutraukimas?
Tai toms įmonėms, kurios prekiavo su Rusija, ten kažką gamino, pirko žaliavas iš Rusijos, tai toms įmonėms turėjo įtakos, kitoms įmonėms ne. Tai čia liečia labai mažą dalį Lietuvos ekonomikos ir kaip ir matome iš BVP rodiklio antro šių metų ketvirčio, poveikis buvo minimalus.
O ko galėtume laukti, jei įstatymų būtų įtvirtinta, kad Lietuvos verslai turi nutraukti ryšius su Rusija ir Baltarusija? Ar tai ženkliai pakeistų situaciją?
Manau, kad didžioji dalis įmonių jau ir nutraukė tuos ryšius, tai čia turbūt labiau simbolinis žingsnis.
Supratau. Europos centrinis bankas taip pat Liepos mėnesį 0,25% pakėlė palūkanas. Ar tai prisidės prie infliacijos mažėjimo Lietuvoje?
Na, centriniai bankai, keldami palūkan normas, aišku, skatina daugiau taupyti, mažiau skolintis ir mažiau vartoti. Ir tiesiausias būdas į infliacijos mažėjimą, tai yra mažesnė paklausa, gyventojai mažiau pinigų išleidžia prekiams ir paslaugoms, daugiau jų sutaupo savo ateitiems poreikiams. Tai kol kas tas palūkan normų kėlimas simbolinis yra, bet na, jeigu dar pakils per bankinės palūkan normos 1% punktu, tai viena ženkliai paveiks gyventojų turinčių būsto paskolas mėnesinės įmokas, tai reiškia, kad jiems liks mažiau pinigų kitoms prekiams ir paslaugoms. Tai šiek tiek jų perkamoji galia mažės, tai dar labiau slapins vartojimą ir atitinkamai palies infliaciją. Bet mes jau ir dabar matome, mažmeninė prekyba jau birželio mėnesį buvo mažesnė 3,5% nei prieš metus. Tikėtina, kad ir toliau tęsis tą mažmeninės prekybos lėtėjimo, stagnacijos tendencijos ir būtent tai irgi lems, kad kainų augimas bus arba visai sustos, arba bus lėtesnis ateityje.
Kalbant apie rudens sezoną, ar galėtų valstybė grįžti rudens sezone su naujomis infliacijos stabilizavimo strategijomis?
Visos tos infliacijos stabilizavimo ir mažinimo priemonės, tai jos dar labiau pakaitina infliaciją, nes iš esmės leidžia įlieja papildomus pinigus į ekonomiką, leidžia gyventojams nejausti kainų augimo ir toliau daug vartoti. Tai dažnai yra šiek tiek politikavimas, ypač tie pasiūlymai, kurios žeria opozicija, noras padėti, dalinti pinigus yra visuomet suprantamas, bet šiaip jau, jeigu žiūrėtumėm, didelė dalis gyventojų, gaunančių mažiausias pajamas, jiems tas šokas yra pilnai amortizuotas. Šiemet jau 2 kartus didėjo senatvės pensijos, neapmokestinamas pajamų dydis, didelis buvo minimalaus atlyginimo šuolis, kainos nepilnai dujų ir elektros kainų didėjimas nepilnai perkeltas galutiniams vartotojams, valstybė tam kompensavimui skiria daugiau negu 500 milijonų eurų, tai tikrai žiūrint į makroekonominius rodiklius, užimtumą, atlyginimo augimą, nėra priežasčių, dėl ko reikėtų čia dramatizuoti situaciją ir dar papildomai skolintis pinigų ir dalinti į kairę ir dešinę.
Na ir pabaigai toks hipotetinis galbūt labiau klausimas, tačiau vis tiek šiuo metu vėl sparčiai daugėjo koronaviruso atveju ir Lietuvos ekonomika išgyventų dar vieną pandemiją.
Išgyventų, kaip ir išgyventų, taip ir išgyventų. Manau, kad čia turbūt nepatenka į Lietuvos problemų dešimtuką dabar šis klausimas.
Ačiū Jums, kalbėjome su Svedbank vyriausio ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš, žinių radijo praktikantė Gabrielė Aputytė ir žurnalistė Aušra Jurgauskaitė. Ačiū, kad klausėte ir likite su žinių radiju.